Hyrin në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë kërcënohen gazetarët, pohon organizata Reporterët pa kufi. Kredia prej 20 milion dollarëve është test i Bankës Botërore për Kosovën, thon ekspertët. Ilir Meta sot fillon vizitën dyditore në Beograd. Vazhdon në vala e grevave në Greqi kundër planeve të qeverisë për të ulur shpenzime. Por këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prag, organizata Reporterët pa kufi dënoi kërcënimet kundër gazetarëve investigativ në Kosovë muajin e kaluar. Duke përmendur rastet në gazetat koeditore Lajm dhe Zëri, organizata thotë se në Kosovë ka një val kërcënimesh kundër shtypit. Është e papranueshme dhe shqetësuese që policia dhe autoritetet e gjyqësisë refuzojnë të veprojnë mbi bazën e ankesave të gazetarëve. U bëjmë thirrje autoriteteve evropiane që përmes Euleksit menjëherë të adresojnë këtë kulturë të pandëshkueshmërisë, thanë Reporterët pa kufi. Beograd. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta sot e fillon vizitën dyditore në Beograd. Bisedimet do të fokusohen në marrëdhëniet mes dy vendeve, stabilitetin në rajon, si dhe integrimin e shteteve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Kjo është e para vizita e një zyrtari të lartë shqiptar prej 2005-s, kur në Beograd qëndroi ish shefi diplomacisë Kastriot Islami. Pragë, Turqia tha se vendimi i Izraelit për ndërtimin e 1600 shtëpive në territoret e pushtuara në Bregun Perëndimor ngre dyshime serioze mbi përkushtimin e shtetit hebreik për paqen. Rusia tha se veprimet janë në kundërshtim me bazat legale të planuara ndërkombëtarisht për lindjen e mesme. Kreu i Ligës Arabe Amr Musa tha se lideri palestinez Mahmud Abbas i ka thënë se nuk do të hyjë në bisedime indirekte me Izraelin. Djenën presidenti amerikan Joe Biden tha se plani izraelit i minon përpjekjet paqësore, pasi palestinezët u dakorduan për bisedime me ndërmjetësimin amerikan. Benjamin Netanyahu ka shprehur keqardhje që shpallja e vendimit u bë gjatë vizitës së Bidenit. Kiev. Parlamenti Ukrainës e konfirmoi Mikola Azarov si kryeministër të ri. Azarov, i cili zëvendëson Julia Timoshenko, u zotua të eliminojë problemet financiare të krijuara nga qeveria e mëparshme. Ai tha se arka e shtetit është zbrazët dhe se është realiste të pritet rihartimi i buxhetit për vitin 2010. Athinë, Greqia u përfshi nga greva të reja kundër planeve të qeverisë për t'i ulur shpenzimet publike. Gazetarët, mësuesit, spitalet shtetërore dhe kontrollorët e trafikut ajror ndërprerën punën. Nën presionin e Bashkimit Evropian, Greqia shpalli një plan për shkurtimin e shpenzimeve që t'ia dalë në krye me deficitin buxhetor. New York, numri i miliardereve në botë ka shkuar në 1011 nga 793 sa ishin vitin e kaluar. Azia ka më shumë miliarder dhe numri tyre u dyfishua krahasuar me vjet. Në listë ka 62 rusë që u kthyen pasi u eliminuan gjatë krizës ekonomike. Kryeredaktori i Forbes tha se numri i miliardereve të rinj është shenjë se ekonomia globale me siguri po rimëkëmbet. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e policisë Kosovës thonë se do të trajtojnë të gjitha rastet që kanë të bëjnë me kërcënim apo sulm ndaj gazetarëve që veprojnë në Kosovë. Ata hedhin poshtë kritikat e fundit të Reporterëve pa kufi drejtuar policisë Kosovës për mos trajtimin e 3 rasteve të kërcënimit, duke theksuar se të tilla raste do të shqyrtohen nëse paraqitet ankesa nga vet gazetarët. Raporti e Dona Pecit.
Zëvendës i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se policia trajton të gjitha rastet që kanë të bëjnë me kërcënim apo sulm ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Unë nuk dua të flas tash individualisht, mirë po them në përgjithësimse se çdo rast i cili ndodh, çdo rast i cili është qoftë kërcënim, qoftë sulm apo cili do të jetë ndaj çdo personi, ndaj çdo qytetari, në këtë rast edhe ndaj çdo gazetari, janë procedurat e parapara të cilat duhet të ndjekën dhe policia e Kosovës i respektojnë tërësi ato procedura.
Në raportin e Reporterëve pa kufi përmenden kërcënimet që janë bërë gazetarëve Arban Axhara e Lavdim Hamidi nga gazeta Zëri, korrespondentit nga Gjilani për gazetën Lajm Musa Sabedini dhe gazetarit të Kozditore Vebi Kajtazi. Ky i fundit thuhet se ka parashituar rastin në polici, por se, si që sekët në raport, nga zyrtar të lartë të policisi është kërkuar të haroj rastin, të tërhesh ankesën me që, si që citot të këtë në i zyrtar, gjasa do të ishin të pakta që rastit të shqyrtojnë nga ndonjë gjykat. I pyetur në lidhje me këtë rast, dhe dhënë si policis Baki Kelani u shpre.
Çdo person ka të drejtën që para prakisht të dërgon informacionet e tila, apo të njëfër inspektoratin policor për mëzë dhe prime konkrete tila dhe besoj që dhëtë miren masa konkrete ndaj personave apo zyrtarëve të cilat nuk janë marrë me trajtimin e tyre si duhet.
Raporti i reporterëve pa kufin i kërkon po ashtu qeverisë së Kosovës që të mundsojë gazetarëve të hulumtojnë në të gjitha fushat e ekonomisë, e veçanërisht në ato që kanë të bëjnë me ndërmarrjet publike të menaxhuara nga shteti. Drejtori i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, e quan skandaloze veprimin e institucioneve përgjegjëse për trajtimin e kërcënimeve ndaj gazetarëve dhe kritikon po ashtu qeverinë e vendit për mungesë të mbështetjes në këtë drejtim.
Skandaloze, se pikërisht institucionet që do të duhej të ishin në krah të gazetarëve, në këtë rast nuk janë në krah të tyre, kam fjalën këtu për policinë dhe për prokurorinë e Kosovës, ndërkaq qeveria nuk ka bërë thirrje as policisë as prokurorisë që ato të ndërmarrin veprimet e duhura. Qeveria ka vazhduar që verbalisht të mbështet punën e gazetarëve, por gjendja praktike, gjendja në terren është krejt tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kredia e parë prej 20 milion dollar nga Banka Botërore për Kosovën paraqet moment të rëndësishëm, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Ata thonë se projektet që do të financohen duhet të krijojnë efekte që huat të kthehen dhe shtojnë se kredia prej 20 milion dollarëve është test i Bankës Botërore për Kosovën. Kronike e Bekim Bislimit.
Mohamed Mustafa, udhëheqës i Institutit Reinvest, thotë se Kosova tashmë ka të kaluar fazën e marrjes së grandeve si mbështetje buxhetore dhe asistencë teknike.
Kosova po hyn në fazë të re. Tash po hyn edhe në marrjen hoazhe që paraqet në moment mjaft të rëndësishëm. Duhet të shtojmë se është esenciale që këto mjete të shfrytëzohen për rritjen e aftësive të Kosovës për të gjeneruar vende të punës edhe për mësimin e infrastrukturës.
Ndërkaq Safet Gërxhaliu nga Udha Ekonomike e Kosovës vlerëson se fitimi kredisë së parë nga Banka Botërore për Kosovën paraqet moment të rëndësishëm për shkak se Banka Botërore ka treguar gatishmëri për sista ai hapjen ndaj Kosovës.
Unë atë e përmarr këtë formë të kredisë për 20 milion eurosh si një test për institucionet e Kosovës se si do t'i menaxhojnë, por nga vetë fakti që këto do shkojnë më tepër në formë të ngritjes kapaciteteve qeveritare apo në formë të asistencës teknike, nuk duhet të jemi optimistë do të kemi të arritur atë shumë apo do të ketë rezultate efekte. Prandaj është mirë që ndodh kjo, mirë, por nuk është kjo një arsye që na bën të ndihemi komod dhe të mendojmë se çdo gjë e kemi zgjedhur.
Përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë paralajmëruar se së bashku me partnerë të tjerë zhvillimor do t'i ofrojnë Kosovës 200 milion dollar siç është tan në kuadër të strategjisë së përkohshme për Kosovën. Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës e kanë vlerësuar këtë si mbështetje që Banka Botërore po u jep prioriteteve të kësaj qeverie, por zoti Mustafa ka sugjeruar që intervenimet të mos bëhen me strategji të përkohshme, por ato të jenë produkti i studimeve të kujdesshme të fizibilitetit dhe studimeve sektoriale, të cilat do të nxirrnin në pas se cilët janë sektorët me përparësi.
Projektet të cilat do të financohen nga Banka Botërore do të prodhonin efekte në cilat të huat dhe të kthehen, sepse në qoftë se ne huat e Bankës Botërore i përdorim për projekte që nuk prodhojnë efekte, atëherë buxheti i Kosovës do duhet të intervenojë për kthimin e kësaj huaje dhe Kosova mund të vjen në vështirësi shumë më.
Gjashtëm vlerëson edhe zoti Gërxhaliu, i cili thotë se Kosovës i mungon një plan kombëtar zhvillimor dhe për këtë shkak sipas tij këto mjete vështirëse do ta gjejnë destinacionin e fundit.
200 milion në qoftë se do të ipen nga Banka Botërore dhe partnerët e saj, nuk do ta ketë peshën e saj që është propozu, apo është thënë se në konferencën donatorëve para sa viteve Kosovës do të jepet 1 miliard 200 milion euro. Është koha kur duhet të përgatitemi për të absorbuar parat, jo për të marrë parat, sepse nëse nuk do të kemi projekte konkrete, nuk do të kemi transparencë, nuk do të kemi luftë krimit të organizuar, nuk do të kemi signale për eliminimin e tenderomanisë, atëherë këto mjete do të meten vetëm të shkruara si të destinuara për Kosovën dhe mjete të tilla kemi pasë deri më tani shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fshatin Rubovcë, rreth 5 kilometra nga Lipjani, në një shkollë në një kulm me një numër të ndarë, mësojnë nxënësit shqiptarë dhe ata të komunitetit serb. Njëra pjesë e shkollës quhet Drita, ndërsa tjetra Braça Aksiç, pavarësisht se objekti është i njëjtë. Reportazhi në Dia Ahmetit.
Të jetojmë së bashku, Kosova shtet multietnik, edhe sloganet të tjera të udhëheqësve politik, por edhe të përfaqësuesve ndërkombëtare në Kosovë, ka vite që janë të njohura për opinionin vendor. Por krimi mundësive për një bashkëtesë ndëretnike vazhdon të mbetet sfidë përballë një realiteti tjetër, të paktën në sy të nxënësve të një shkolle fillore në Rubovcë të komunës së Lipjanit. Muret e holla që ndajnë klasat shqiptare nga ato serbe në këtë shkollë shndrohen në muret e trasha komunikimi dhe pikpamjesh, kur bëhet fjalë për historinë që mësojnë të dyja palët. Fikrie Budakova është nxënëse klasës së 9 në shkollën fillore Drita në Rubovcë. Në librin e historisë ajo ka mësuar për këta persona që për shqiptarët konsiderohen heronje.
Një ndër herojt pas Skënderbeut kemi të shumtë, siç është Bajram Curri, Hasan Prishtinaj, Saboletini, Ismail Çemoli, ndërsa në Kosovë është komandanti legjendar Adem Jashari.
Por historia dhe heronj kritikisht e ndryshëm mësojnë bashkëmoshatarët e saj serb, të cilët punojnë me plan program të qeverisë së Serbisë. Në librat e tyre të historisë Kosova ende trajtohet si pjesë e Serbisë. Milosh Mjomić, nxënës i klasës së 9 në poket shkollë, por që mban emrin Braça Aksiç, numëron disa nga heronjet serb që i mëson në lëndën e historisë.
Kraljević Marko, Braça Aksiçovi, Sava Kovačević, Miloš Obilić, Knez Lazar i tako dalje.
Miloshi nuk ka dëgjuar ndonjëherë për heronjë të shqiptar, por as Shqipe Budakova për ata që për serbet konsiderohen heroni. Shqipja, megjithatë, shprehet e gatshme për të mësuar me nxënësit serb, nëse nuk do të ekzistonte muri ndarës. Ky mur është ngritur si improvizim për të ndarë nxënësit në baza etnike.
Mu nuk më kishin pengu. Unë i konsiderojan komuniteti serb jam pjesë e Kosovës, edhe fëmijët serb jam pjesë e shkollës, cilën na e mësojnë, është gjë normale që na kishim shumë të mësuan bashkë me serb me të njëjtën shkollë.
Një histori më të gjerë për ndarjen e kësaj shkolle në dy pjesë tregon drejtori i shkollës fillore Drita, Beqir Murati. Ai thotë se objekti i shkollës është ndërtuar në vitin 1928. Në pjesën ku mësojnë nxënësit shqiptar, objekti është tejet i vjetruar dhe kushtet janë shumë të vështira. Por pavarësisht kësaj, në këtë godinë, në 4 klasë mësimet i vijojnë 210 nxënës shqiptar, thot Murati.
Shkolla përbashkët ka qenë deri në vitin 1990. Në gurritin 1990, qytetarët e fshatit e kanë dalë në mes, për asaj kohë deri në tani shkolla jonë kushtet i ka tejet të vështira për punë, sepse është dalë me një muri në mes. Kanë marë lokalet të përbashkëta.
Zoran Spasić, mësimdhënës në shkollën që për të mban emrin Braça Aksiç, pohon se kjo shkollë punon me plan program të qeverisë së Serbisë dhe se mësimdhënësit paguhen pun nga kjo qeveri. Spasić konsideron se nxënësit serb nuk janë të gatshëm të mësojnë në një shkollë të përbashkët me bashkëmoshatarët e tyre shqiptar.
Jeziki je različ, tako da ne bi došlo do nekih neželjenih posledica, jer to su ipak deca, pogotovo 7. i 8. razred, to su uzrast kad je pubertet u toku, tako.
Programet janë të ndryshme, gjuha është të ndryshme, dhe për të mos ardhur deri të ndonjë pasoje pa dëshiruar, sepse janë nxënës, kryesisht e klasës së 7 dhe të 8, është një moshë e adoleshencës. Pa mur, me siguri që nuk do të mund të funksiononte, e me siguri që as prindrit nuk do të pajtoshin që shkolla të jetë pa dyhyrje, thot ai. Por, profesori gjuhës Shqipe Njazia Aliu ndonë se thotë se nuk ka ndonjë bashkëpunim të mirë me komunitetin serb, a i shprej bindjen se mësimi do të mund të funksionon të pamur ndarës.
Nuk kemi kur farë komunikimin në ta, është vetë nuk kemi ndonjë problem kështu që vlenë për mend, po marrëdhënjet mira nuk kemi me ta, asë nuk kemi përshëndetje. As nuk kemi kurfar bashkëpunimi. Nxënësit, edhe pse janë në kulm, po as nxënës nuk bashkëpunojnë, nuk luajnë bashkë. Kanë disa fyrje të vogla shumë mes vete, po jo ndonjë problem të madh.
Dhe kur në fund të mësimit bie zilja, nxënësit shqiptar dalin nga shkolla nga njëra hyrje e objektit, ata serb nga hyrja tjetër dhe madje edhe lojën në oborrin e shkollës e kanë të ndarë. Për Radion Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti, Rubovcë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajmet kryesore të edicionit. Në Kosovë kërstohen gazetarët, pohon organizata Reporterët pa kufi. Ilir Meta sot fillon vizitën dyditore në Beograd. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Merazin Kocsi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.